เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะฟังได้ทุกช่องทางจากไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังสามารถติดตามรับฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณออกอากาศอยู่ในขณะนี้ค่ะทุกเรื่องราวของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือว่าเรื่องราวดีๆนะคะติดตามได้ในรายการนี้ค่ะนอกจากนั้นเรายังมีข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตเป็นประจำนะคะผ่าน Facebook Twitter YouTube ก็มีรายการของเราให้ฟังค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอันตรายบุหรี่ไฟฟ้าค่ะตอนนี้น่าเป็นห่วงจริงๆนะคะเพราะว่าเรามีบุหรี่มวนจำหน่ายขายกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งจะใส่น้ำยาที่เป็นการผสมสารพวกนิโคตินหรือสารที่เอามาทำเป็นบุหรี่ซึ่งจะทำให้ได้กลิ่นและเวลาสูบเข้าไปเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าคนสูบเขารู้สึกยังไงเพราะว่าก็ไม่เคยสูบเหมือนกันแต่เคยได้กลิ่นนะคะมันจะมีการแต่งกลิ่นที่เป็นเหมือนพวกสมุนไพรหอมๆมีหลายรสชาติแล้วยิ่งตอนนี้นะคะวัยรุ่นติดกันมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการทำแพ็กเกจหรือว่าหีบห่อสวยน่ารักค่ะบางผลิตภัณฑ์เนี่ยทำคล้ายๆกล่องนมซึ่งบางทีนะคะอันตรายตรงที่ว่าถ้าลูกๆแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วซื้อผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มันน่ารักแบบเนี้ยถือเข้าบ้านพ่อแม่ไม่รู้คิดว่าลูกซื้อผลิตภัณฑ์น่ารักเป็นรูปตุ๊กตาเป็นรูปกล่องนมมาแต่จริงๆแล้วมันคือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอันตรายมากๆมีคำยืนยันจากคุณหมอเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามีคำเตือนมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะรวมทั้งมีการทำวิจัยอันตรายหรือผลกระทบและก็มีข่าวออกมาอยู่เนืองๆค่ะว่าผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเช่นหญิงสาวคนหนึ่งที่ต่างประเทศนะคะเธอทำคลิปเตือนผู้ที่คิดจะสูบบุหรี่ไฟฟ้าว่าอย่าสูบเลยเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นผู้สูบมาก่อนแล้วไม่ถึง2ปีเธอก็กลายเป็นผู้ป่วยที่ต้องเจาะคอเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำอันตรายต่อลำคอของเธอนะคะทำให้เธอพูดไม่ได้เลยอันตรายบุหรี่ไฟฟ้าค่ะตอนนี้พบว่ามีการใส่สารอันตรายมากกว่าบุหรี่มวนหลายเท่าเลยเพราะว่าสามารถเติมน้ำยาที่เป็นสารต่างๆได้เองนั่นเองนะคะและก็พบด้วยว่าวัยรุ่นทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยมีการสูบเพิ่มมากขึ้นบางคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่ไม่เคยสูบบุหรี่มวนมาก่อนด้วยผู้ค้าก็ปรับแพ็กเกจให้น่ารักเป็นรูปตัวการ์ตูนเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้ซื้อศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบหรือสจย.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเปิดเผยผลงานวิจัยที่ประเทศออสเตรเลียค่ะพบว่าวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทั้งที่ไม่เคยสูบมาก่อนแล้วก็ชี้ว่าหากสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งเสพติดแรกเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้นอีก3เท่าศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองการจนะเศษรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกล่าวบอกว่าตอนนี้สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในไทยนะคะกำลังระบาดเข้าสู่โรงเรียนทั่วประเทศเลยเป็นผลมาจากการส่งเสริมการตลาดที่พุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนและการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ขาดประสิทธิภาพค่ะขณะเดียวกันนะคะการให้ความรู้เรื่องของพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะในเด็กนักเรียนเนี่ยยังช้าอยู่มากเลยค่ะยกตัวอย่างงานวิจัยจากประเทศออสเตรเลียนะคะคุณหมอสุวรรณาบอกว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นเป็นปัจจัยเสี่ยงสู่การสูบบุหรี่ธรรมดาค่ะงานวิจัยทำการสำรวจการใช้สิ่งเสพติดปัญหาสุขภาพจิตพฤติกรรมเพื่อนร่วมกลุ่มการขาดเรียนและการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะพบว่าในออสเตรเลียเนี่ยเด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปีจำนวน 3,417 คนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ธรรมดามาก่อนพบกลุ่มตัวอย่างมากกว่า1ใน10มีปัจจัยเสี่ยงสู่การสูบบุหรี่ธรรมดาในอนาคตและปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นความเชื่อว่าคนสูบบุหรี่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนมีเพื่อนอย่างน้อย1คนสูบบุหรี่ความเชื่อผิดๆที่ว่าการสูบบุหรี่ครั้งคราวไม่มีอันตรายและเรื่องของอาการซึมเศร้าสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้นะคะพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กออสเตรเลียอายุ 14-17 ปีเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่ลดลงต่อเนื่องมา20กว่าปีสอดคล้องกับรายงานของนานาชาติที่พบว่าเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่มวนเพิ่มขึ้นถึง3เท่านะคะคุณหมอสุวรรณาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมที่จะสูบบุหรี่ธรรมดาทำให้ ให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมจากมือถึงปากและการรับรู้จากโฆษณาทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการสูบบุหรี่ไฟฟ้านำไปสู่การเสพติดนิโคตินและการสูบบุหรี่ธรรมดาอีกด้วยทางออสเตรเลียจึงเพิ่มความเข้มข้นของกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าค่ะโดยให้ขายได้เฉพาะผู้ที่มีใบสั่งแพทย์หรือให้ใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้นเพื่อป้องกันเด็กเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายและที่หลายคนเถียงว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมีงานวิจัยและข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันบุหรี่ไฟฟ้ามีการเติมอย่างเช่นสารนิโคตินหรือสารอื่นๆที่สามารถใส่เข้าไปได้เนี่ยในปริมาณที่สูงในความเข้มข้นที่สูงมากกว่าบุหรี่มวนธรรมดาซะอีกนะคะเราไปฟังชัดๆนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายมากกว่าบุหรี่มวนยังไงและข้อเรียกร้องที่อยากจะให้ทุกฝ่ายจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังเพื่อที่ว่าเยาวชนของไทยจะได้ไม่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้และจะได้ไม่มีใครได้รับผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้ามากไปกว่านี้นะคะจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศษรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
งานวิจัยมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นว่ามันไม่ได้แตกต่างกันนะคะมันมีนิโคตินคืออันตรายอยู่ที่นิโคตินนะคะเพราะฉะนั้นถ้านิโคตินเท่ากันก็อันตรายเท่ากันแต่ตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าเติมนิโคตินได้เยอะกว่าบุหรี่มวนเติมได้เป็นร้อยเท่าเลยนะคะที่เขาเรียกว่า DIY Do It Yourself ตัวเครื่องเนี่ยปรับระดับนิโคตินเพิ่มขึ้นได้เมื่อเสพติดไม่มีใครปรับลดลงหรอกค่ะมีแต่ว่าวันนี้สูบแล้วมันไม่ฟินเท่าเมื่อวานก็เพิ่มขึ้นด้วยเหตุที่มันเป็นยาเสพติดเพราะฉะนั้นที่บอกว่าอันตรายน้อยกว่ามันไม่ใช่เราพิสูจน์มาแล้วว่าบุหรี่มวนมีอันตรายบุหรี่ไฟฟ้าก็มีนิโคตินเพราะนั้นมันไม่แตกต่างกันมีแต่จะเยอะกว่านะคะอันที่สองก็คือบุหรี่ไฟฟ้ามีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่มวนไม่มีนะคะในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเติมสารพัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มาเติมกลิ่นมาเติมรสด้วยซึ่งงานวิจัยของฮาร์วาร์ดเนี่ยพิสูจน์ทราบแล้วว่าน้ำยาเหล่านี้ไดอะซิทิล VOC หรือว่าซินนามาลดีไฮด์เนี่ยมันระคายเคืองและมันก็เป็นสารก่อมะเร็งอันนี้นอกเหนือจากบุหรี่มวนนะคะสุดท้ายก็คือมันจุดด้วยไฟฟ้าความร้อนสูงที่ทำให้ของเหลวระเหยกลายเป็นไอความร้อนมันต้องสูงมากเพราะฉะนั้นมันระเบิดได้มีเคสระเบิดแล้วก็เสียชีวิตรายงานเป็นร้อยกว่ารายแล้วนะคะในโลกนี้เพราะฉะนั้นด้วยนิโคตินมันก็อันตรายเท่ากันเอาอย่างนี้เอาแฟร์ๆเท่ากันแต่มันยังมีอันตรายอย่างอื่นจากความเป็นบุหรี่ไฟฟ้าของมันอีกสุดท้ายที่อันตรายที่สุดก็คือทำการตลาดมุ่งเป้าล่าเหยื่อที่เด็กเยาวชนของอเมริกาเนี่ยเขาขายได้แต่ห้ามขายในเด็กอายุต่ำกว่า21ปีแล้วการที่คุณทำตุ๊กตุนตุ๊กตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบาดเยอะในประเทศไทยเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคุณมุ่งจะให้เด็กๆติดยาเสพติดสมองถูกทำลายตั้งแต่อายุน้อยเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นอันนี้เป็นการไร้จริยธรรมเป็นอย่างยิ่งคุณทำธุรกิจที่มุ่งเป้าแต่เรื่องกำไรอย่างเดียวโดยไม่ได้มองถึงสังคมไม่ได้มองถึงเด็กๆซึ่งเขาปกป้องตัวเองไม่ได้เขาต้องได้รับการปกป้องตามสิทธิเด็กนะคะ
รัฐบาลต้องส
ังเกตเพราะฉะนั้นรัฐบาลบอกว่าจะปราบปรามยาเสพติดให้สิ้นซากนะฮะให้หมดไปบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเกตเวย์ของยาเสพติดถ้าคุณจะปราบจริงคุณต้องเริ่มต้นจากตัวตั้งต้นเพราะว่ามีงานวิจัยชัดเจนว่าเริ่มสูบบุหรี่แล้วเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสมองทำให้เตรียมอนุบาลเตรียมพร้อมที่จะเสพสารเสพติดอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นหากรัฐบาลเช่นนั้นรัฐบาลต้องเข้มแข็งต้องออกนโยบายที่ชัดเจนว่าคุณจะปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง
นั่นคือคำเตือนจากคุณหมอนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศษรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการจัดการยาสูบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะซึ่งดิฉันก็เห็นด้วยกับคุณหมอนะคะว่ามันมีความเชื่อที่ผิดมีการเถียงกันนะคะว่ามาชี้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าว่าอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำไมไม่ควบคุมหรือว่าไม่ให้บุหรี่มวนเลิกขายบุหรี่ซองเลิกขายมันไม่เป็นธรรม อ้างถึงความเป็นธรรมนะคะแต่ที่จริงแล้วอย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนหรือบุหรี่ไฟฟ้าก็อันตรายทั้งสิ้นอยากจะชี้ให้เห็นว่าสุขภาพมนุษย์เราเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าอยู่ไม่ถึง100ปีก็จริงมีอายุยืนไม่ถึง100ปีก็จริงแต่ว่าในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้เจ็บป่วยน้อยที่สุดหรือเจ็บป่วยตามอายุไขที่ไม่ใช่การทำร้ายตัวเองเช่นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าการสูบบุหรี่มวนการทำให้ตัวเองได้รับผลกระทบต่างๆทำให้เราเจ็บป่วยง่ายขึ้นร่างกายอ่อนแอง่ายขึ้นแล้วก็นำไปสู่การรักษาการสูญเสียทรัพยากรต่างๆซึ่งถ้าเราสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราอาจจะทำประโยชน์อย่างอื่นได้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำร้ายตัวเองด้วยการสูบบุหรี่ซึ่งมีสารอันตรายอย่างนิโคตินเนี่ยโอ้โหดิฉันเห็นภาพคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเขาแบบพูดไม่ได้เสียงแบบอย่างเงี้ยคือก็มาคิดว่าเอ๊ะแล้วคนที่ยังสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือสูบบุหรี่มวนเนี่ยเขาจะยังสูบไปทำไมอ่ะในเมื่อเราเห็นผลลัพธ์อยู่แล้วบางคนก็บอกว่าสูบแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยคือตอนนี้มันไม่เป็นอะไรแต่เชื่อเถอะดิฉันเห็นคนที่สูบตั้งแต่สมัยหนุ่มๆสาวๆพอแก่มานะเขาเหมือนจะไอตลอดเวลาเหมือนเป็นวัณโรคอะค่ะเขาจะมีเสลดเยอะมากบางทีเสียงไอนะคะจะไม่เหมือนไอปกติเวลาเราเจ็บป่วยนะคนที่เคยสูบบุหรี่มาก่อนถึงแม้ว่าจะเลิกแล้วเนี่ยเพราะว่ามันไปทำลายกล่องเสียงมันสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อในเซลล์ของเราด้วยนะแล้วควันบุหรี่เนี่ยไม่เหมือนการกินเหล้าเนาะกินเหล้าเราได้รับผลกระทบคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าการสูบบุหรี่เรามีการแผ่สารพิษให้คนรอบข้างที่เขาไม่ได้ต้องการควันบุหรี่ไงมันก็เป็นบาปด้วยนะดิฉันว่าเพราะฉะนั้นพิจารณาเถอะค่ะเมื่อมีข้อมูลทางการแพทย์แบบนี้ว่าเราควรจะลดละเลิกการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนหรือบุหรี่ไฟฟ้าได้นะคะเสริมด้วยข้อมูลของศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ค่ะท่านบอกว่าหลายประเทศเนี่ยพบผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่ไม่เคยสูบมาก่อนขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนสูงกว่าการสูบบุหรี่มวนหรือบุหรี่ธรรมดาซะอีกนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้ผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ธรรมดาเลิกสูบเลยจากกรณีที่มีพรรคการเมืองเสนอให้แก้กฎหมายให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างถูกกฎหมายเพื่อเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งหมายความว่าภาษีที่ได้เพิ่มขึ้นจะมีนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหน้าใหม่เพิ่มขึ้นด้วยเป็นการสูญเสียของนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีอายุน้อยทั้งค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องไปซื้อหาบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคในอนาคตซึ่งคุณหมอประกิตบอกว่ารัฐบาลจะต้องแสดงความสามารถในการหารายได้เข้ารัฐมากกว่าที่จะหารายได้จากภาษีบุหรี่ไฟฟ้าเพราะสิ่งเสพติดไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเลยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกก็พบว่าประเทศที่บุหรี่ไฟฟ้าขายได้อย่างถูกกฎหมายมีอัตราภาษีที่เก็บต่ำกว่าอัตราภาษีบุหรี่ธรรมดามากซึ่งเป็นผลมาจากการล็อบบี้ของบริษัทบุหรี่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำก็คือคงไว้ซึ่งกฎหมายห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเร่งรัดให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะในโรงเรียนทั่วประเทศอันนี้คือคำเตือนจากแพทย์นะคะคุณผู้ฟังเราต้องฟังไว้ค่ะคือท่านเป็นแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจข้อมูลที่ออกมาทุกอย่างก็เพราะหวังดีกับสุขภาพของประชาชนคนไทยหวังดีกับสุขภาพของเยาวชนและก็อยากให้ประเทศไทยของเราเนี่ยดำเนินไปแบบถูกต้องดิฉันเห็นด้วยนะคะว่าไม่ควรจะหารายได้จากภาษีบุหรี่มาบำรุงรัฐรัฐบาลมีช่องทางเยอะมากในการจัดเก็บภาษีเพื่อมาใช้จ่ายในประเทศแต่ว่าต้องไม่ใช่มาจากสิ่งที่ทำลายสุขภาพประชาชนแบบนี้นะคะนอกจากมีคำเตือนของแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของอันตรายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะคะตอนนี้ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็มีการตรวจจับผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็จับได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะพร้อมทั้งทำกิจกรรมไปยังโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อให้ความรู้และเตือนให้คุณครูนะคะจับตานักเรียนดูแลนักเรียนในโรงเรียนเพื่อป้องกันนักเรียนเข้าสู่วงจรการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายค่ะตัวอย่างการจับกุมนะคะล่าสุดเมื่อ25มีนาคม2567เนี่ยนายทศรอัตถนิธิพันธ์เลขาธิการสคบนะคะ สั่งการให้พันตำรวจเอกประทีปเจริญการรองเลขาธิการสคบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษได้ประสานกำลังตำรวจกองกำกับการ2บกสอทนะคะไปลงพื้นที่ตรวจสอบร้านลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะเพราะว่าได้รับการแจ้งเบาะแสมาว่ามีการแอบซุกซ่อนบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไว้ที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อส่งต่อให้ร้านค้าอีกทอดหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขอหมายค้นบ้านหลังดังกล่าวแล้วก็เดินทางไปตรวจสอบพบบุคคลตามหมายค้นก็ได้ทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้านะคะเจ้าของสถานที่ก็ยอมรับว่าได้เช่าบ้านหลังดังกล่าวเพื่อขายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า2คูหานะคะผลการตรวจค้นพบบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากเลยค่ะซึ่งสามารถยึดของกลางได้ 6,600 ชิ้นรวมมูลค่าประมาณ 1,800,000 บาททีเดียวจึงได้ควบคุมตัวผู้ขายแล้วก็ยึดบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แสนสุขดำเนินคดีต่อไปนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าโทษของการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีอะไรบ้างเป็นความผิดตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองที่ 9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการบารากูไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าหรือน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งหากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพบเห็นการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่หรือว่าแจ้งเบาะแสไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เลยนะคะที่สายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1166เว็บไซต์นะคะ www.ocpb.go.th และก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะนี่คือภารกิจที่สคบเองก็พยายามที่จะปราบปรามผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ขายผู้ซื้อก็คงหาที่ซื้อไม่ได้แหละค่ะมันเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะทางการไทยไม่อนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้านอกจากนั้นค่ะก็ยังมีโครงการที่เดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเช่นในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเสวนานะคะเพื่อให้ความรู้แก่คุณครูแก่นักเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงเด็กนักเรียนด้วย437โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมทั้งวอนให้ครูนั้นช่วยจับตาเพราะว่าเป็นห่วงเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กประถมที่อาจจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยนะคะซึ่งถ้าเด็กนักเรียนเข้าถึงง่ายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะคะมีการจับกุมผู้ขายบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบขายนะเอาบุหรี่ไฟฟ้าใส่ถาดเหมือนขายลอตเตอรี่อะค่ะแล้วพับก็เดินขายไปทั่วเลยนะคะอาจจะไปตามผับตามบาร์ตามร้านต่างๆและถ้าเกิดว่ามันเข้าถึงโรงเรียนได้ง่ายล่ะเด็กนักเรียนซึ่งอาจจะอยากลองโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะแล้วยิ่งถ้ามีความเชื่อผิดๆว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายลองสูบสิเพื่อนเธอก็สูบไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วก็แอบพ่อแม่ด้วยการซื้อบุหรี่ไฟฟ้าที่มันเป็นแพ็กเกจน่ารักน่ารักเช่นแพ็กเกจกล่องนมแพ็กเกจตุ๊กตาเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะคิดไม่ถึงว่ามันคือบุหรี่ไฟฟ้าเด็กก็เข้าถึงง่ายและถ้าเด็กสูบไปแล้วก็ติดเนี่ยแน่นอนสุขภาพของเด็กแย่แน่ๆนะคะการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อให้ความรู้แก่โรงเรียนต่างๆ437แห่งทั่วกรุงเทพจัดขึ้นเมื่อ28มีนาคม2567ค่ะโดยดร.พวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบนโยบายรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษากรุงเทพมหานครในกิจกรรมการเสวนาที่จัดขึ้นแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตกรุงเทพ437แห่งค่ะในงานนะคะคุณผู้ฟังมีการเสวนาแล้วก็มีการนำตัวอย่างบุหรี่ไฟฟ้าที่จับได้เนี่ยมาแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมันมีผู้ค้าที่ทำแพ็กเกจจิ้งที่น่ารักดึงดูดให้เด็กนักเรียนเด็กวัยรุ่นไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบกันยังไงด้วยนะคะซึ่งดร.พวงเพชรก็บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่น่ากังวลสำหรับสังคมไทยในยุคปัจจุบันมากเลยสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จก็คือการทำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยร่วมมือกันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้สำนักนายกเนี่ยนะคะดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ปรากฏสคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองว่ามีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าใกล้สถานศึกษาและแหล่งชุมชนค่ะซึ่งดร.พวงเพชรบอกว่าที่ผ่านมาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจจับหลายครั้งเลยนะคะรวมถึงการตั้งหน่วยเฉพาะกิจหลายหน่วย โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะตอนนี้พบว่ามีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่ขายในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษาจำนวนมากเลยนะคะขณะเดียวกันก็ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปราบปรามแหล่งจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายทางออนไลน์ที่ผ่านมานะคะมีการปิดเว็บไซต์ขายบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้ว 1,700 เว็บค่ะซึ่งตรงนี้นะคะอยากจะให้ฟังเสียงบรรยากาศการจัดงานเสวนารู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษากรุงเทพมหานครจะมีการแสดงตัวอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าที่จับกลุ่มมานะคะเจ้าหน้าที่เองก็ไปตรวจสอบแล้วก็บรรยายถึงลักษณะต่างๆรวมถึงเสียงเสวนาในครั้งนี้ไปฟังกันค่ะ
และเป็นบุหรี่ไฟฟ้า
ที่คนเป็นพระเอกในบุหรี่ไฟฟ้า
เนี่ยนะเมื่อติดในเรื่องโปรตีนนะเรา
อยากออกแบบมาสารพัดความจริงอ่ะตัวรสชาติมันมีหลากหลาย
ใช่ค่ะร่างกายโดยเฉพาะเด็กๆมือส่วนในช่วงที่ไหว
ใช่ตัวนี้น่ารักอ่ะเออใช่น่ารักเ
นี่ยตัวนี้มันไปเกาะในเส้นเลือด
น่ารักอ่ะ
ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการคิดการแสดงด้วยทานเป็นสิ่งที
่น่ารักโรลิงน่ารักโรลิงไม่ใช่น่ารัก
เลยความที่เกียรติที่ขายเรียนต่างๆ
สิ่งที่ทำต้องมีความ
แรงหลายทางทั้งสิ้นดังนั้นตอนนี้เรารู้เท่าทันผู้ใหญ่ไฟฟ้าในสายสารของ
เราอันนี้คือใช้แล้วทิ้ง
ดร.พวงเพชรบอกว่าเน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษายึดถือการแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวาระสำคัญเลยนะคะให้อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนให้มากสอดแทรกเนื้อหาภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่ส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการสร้างความตระหนักในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มากเลยค่ะคือต้องให้ความรู้แบบถูกนะคะอย่าให้ความเชื่อแบบผิดๆเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีการเติมสารนิโคตินสารทาสารอันตรายเยอะมากเลยซึ่งจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของเด็กนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยกำลังเจริญเติบโตนะคะเด็กรุ่นใหม่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองประชาชนทั่วไปด้วยถ้าพบเห็นนะคะว่าลูกที่กลับจากโรงเรียนเนี่ยนะคะมีการพกแพ็กเกจอะไรน่ารักนะคะเป็นรูปกล่องนมเป็นรูปตุ๊กตาแต่คุณพ่อคุณแม่จะต้องขอดูว่ามันคืออะไรด้วยซึ่งบางทีเด็กอาจจะแอบซ่อนนะแล้วก็สังเกตดูว่ากลิ่นตัวของเด็กเนี่ยมีกลิ่นคล้ายๆแบบคือตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้ามันมีการแต่งกลิ่นให้หอมเหมือนสมุนไพรหอมแบบดอกไม้อะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่ามันใส่สารที่แต่งกลิ่นแต่งรสไปด้วยเนี่ยนะคะพ่อแม่จะต้องสังเกตว่าลูกผิดปกติไหมแล้วดูอาการของเด็กว่ามีการซึมเศร้าหรือว่าผิดแผกไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีสารอันตรายใช่ไหมถ้าเด็กเริ่มติดเริ่มสูบเนี่ยจะมีอาการแปลกๆไปนะคะซึมเศร้าหรือเปล่านะคะหรือว่ามีน้ำหนักลดไหมนะคะหรือว่าปากริมฝีปากเนี่ยคล้ำไปหรือเปล่าต้องลองสังเกตดูนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเด็กในปกครองของคุณเนี่ยติดบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องพยายามที่จะหาทางรักษาพาไปพบคุณหมอหรือว่าแจ้งเบาะแสว่าเขาซื้อมาจากไหนนะคะไม่ว่าจะซื้อมาจากร้านค้าหรือออนไลน์เนี่ยแจ้งเบาะแสไปได้ที่สายด่วนสคบค่ะโทรศัพท์หมายเลข1166นะคะแอปพลิเคชันก็คือ OCPB Connect แล้วก็ LINE ค่ะ LINE @truffyfondue ของกรุงเทพมหานครค่ะ
เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
ประเด็นถัดมาค่ะเรื่องของการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะนี่ก็ใกล้สงกรานต์ปี2567แล้วหลายคนคงจะจองตั๋วกลับบ้านกันแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่จองต้องฟังทางนี้ค่ะมีคำแนะนำจากสภาองค์กรของผู้บริโภคเลือกรถโดยสารกลับบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงสงกรานต์นะคะซึ่งนอกจากรถโดยสารสาธารณะรถทัวร์รถบัสรถตู้แล้วเนี่ยก็ยังมีบริการขนส่งสาธารณะแบบอื่นเช่นเครื่องบินหรือว่ารถไฟนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกจริงๆแล้วดิฉันก็ว่าการเดินทางด้วยรถสาธารณะมันก็สะดวกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องอดหลับอดนอนขับรถนะคะแต่ที่ไม่สะดวกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะอย่างเช่นจุดแวะต่างๆหรือการเดินทางไปขึ้นรถหลายคนก็บ่นมาเหมือนกันว่าการเดินทางไปขึ้นรถบางทีถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเทศกาลอย่างเช่นไปขนส่งหมอชิตอย่างเงี้ยรถมันก็ติดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะตอนนี้เขามีการจัดระบบใหม่ที่ขนส่งหมอชิตแล้วนะคะยังไงก็น่าจะสะดวกกว่าเดิมค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะรถทัวร์รถบัสนะคะก็ไม่อยากให้เกิดข่าวว่ารถทัวร์ทิ้งผู้โดยสารแบบนี้เลยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะคือมันมีข่าวแล้วก็มีคลิปที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะดราม่าก่อนสงกรานต์นะคะมีรถทัวร์จากบริษัทหนึ่งค่ะทิ้งผู้โดยสารไว้กลางทางนะคะ ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะโพสต์คลิปโทรศัพท์ถามเจ้าของรถโดยสารประจำทางสายบุรีรัมย์จันทบุรีนะคะมีความยาวประมาณ2นาทีกว่าๆพร้อมกับแคปชั่นข้อความว่าเมื่อวานนี้รถสายบุรีรัมย์จันทบุรีคันนี้บริการแย่ไม่ดูผู้โดยสารเลยไปถึงบขส.สระแก้วก็เลยลงรถไปเข้าห้องน้ำไม่นานมารถหายโทรตามก็ไม่จอดนั่งวินตามไปก็ไม่ทันต้องต่อรถตู้ไปเองพอน้องโทรสอบถามเพื่อจะได้ไปรอรับของที่อยู่กับรถแต่กลับพูดจาไม่ดีใส่นะคะพอคลิปเสียงสนทนาระหว่างญาติผู้โดยสารกับเจ้าของรถว่าลืมผู้โดยสารอยากรู้ว่ารถจะถึงปลายทางตอนไหนเพราะว่าจะเข้าไปรับของอย่างเช่นกระเป๋าที่อยู่บนรถแต่กลับโดนพนักงานประจำรถเนี่ยด่ากลับนะคะจนชาวเน็ตต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมค่ะพอไปตรวจสอบถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารบุรีรัมย์ต้นทางนะคะพบว่าพนักงานขายตั๋วประจำเส้นทางรถทัวร์คันนี้สายบุรีรัมย์จันทบุรีนะคะเล่าบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นระหว่างทางเท่าที่ทราบจากเจ้าของรถบอกว่ารถโดยสารไปถึงสถานีขนส่งสระแก้วแล้วก็พักรถที่สถานีนานกว่า25นาทีนะคะแล้วก็มีความพยายามประกาศหาผู้โดยสารแล้วทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทรถทัวร์คันนี้ก็บอกว่ายอมรับว่ารถโดยสารประจำทางสายบุรีรัมย์จันทบุรีได้รับความเสียหายเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ด่าเป็นจำนวนมากซึ่งจริงๆแล้วก็อยากให้สองฝ่ายมาคุยกันโดยเอาหลักฐานกล้องวงจรปิดที่สถานีขนส่งสระแก้วมายืนยันเพื่อคลี่คลายให้สังคมรับรู้แต่คุณผู้ฟังคะต่อให้จะประกาศชื่อผู้โดยสารประกาศว่ารถจะออกแล้วเนี่ยยังไงทางรถทัวร์เนี่ยก็ต้องรอผู้โดยสารก็ต้องนับจำนวนผู้โดยสารไม่ใช่เหรอคะคือทิ้งไว้กลางทางแบบนี้ก็เท่ากับว่าละเมิดผู้โดยสารนะคะซึ่งหน้าที่ของบริษัทรถทัวร์เนี่ยก็ต้องส่งผู้โดยสารให้ถึงปลายทางนะคะซึ่งถ้าเกิดผู้โดยสารที่ใช้บริการรถสาธารณะรถบัสรถทัวร์เดินทางแบบนี้แล้วเกิดปัญหาถูกทิ้งกลางทางไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะหรือบริการไม่ดีเนี่ยก็สามารถร้องเรียนไปได้หลายหน่วยงานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาองค์กรของผู้บริโภคหมายเลขสายด่วน1502นะคะหรือกรมการขนส่งทางบกหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1584ที่สคบ.ก็ได้นะคะ1166หรือช่องทางง่ายๆที่ปัจจุบันคนก็นิยมใช้กันก็คือการโพสต์เรื่องราวโพสต์คลิปต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองแต่ว่าก่อนโพสต์ค่ะก็ต้องรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นภาพหรือคลิปนะคะรายละเอียดต่างๆว่าเดินทางจากไหนไปไหนวันเวลาเมื่อไหร่นะคะบางครั้งเนี่ยพอมันเป็นข่าวแบบนี้ก็อาจจะได้รับการแก้ไขเยียวยาได้รวดเร็วขึ้นหรือแจ้งมาที่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคไทย PBS Podcast ก็ได้ช่องทางก็คือทาง Facebook ไทย PBS Podcast นะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะมีคำแนะนำที่บอกว่าเลือกรถโดยสารกลับบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยช่วงสงกรานต์จริงๆก็ทุกช่วงอะนะคะ1ก็คือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ใช้บริการที่ขึ้นรถเพื่อลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุค่ะ2ก็คืออย่าวางใจรถเสริมเพราะถ้าไม่มีประกันความปลอดภัยก็แย่นะคะคือรถเสริมก็คือรถที่เอามาวิ่งเสริมจากรถปกติที่บางครั้งอาจจะกำหนดวันละ5เที่ยวแต่พอช่วงเทศกาลนะคะคนใช้บริการเยอะบริษัทรถทัวร์บางบริษัทอาจจะเลือกวิธีการไปหารถคันอื่นมาเสริมซึ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นปัญหาว่าประกันความปลอดภัยอยู่ตรงไหนเช่นคนขับได้พักผ่อนเพียงพอไหมนะคะบริษัทรถทัวร์ดูแลอย่างไรรวมถึงประกันอุบัติเหตุต่างๆนะคะว่าเขามีความคุ้มครองผู้โดยสารขนาดไหนนะคะ3ก็คือไม่ควรเลือกรถตู้โดยสารเมื่อต้องเดินทางเกิน300กิโลเมตรค่ะ4ไม่ควรฝืนขึ้นไปยืนหรือนั่งเบาะเสริมถ้ามีผู้โดยสารเต็มรถแล้ว5ไม่ทนนั่งรถโดยสารที่อันตรายเช่นคนขับมีอาการเมาหรือว่าขับรถผิดปกติสายไปสายมานะคะอันนี้ก็ต้องหาวิธีแก้ไขเฉพาะหน้าเช่นโทรศัพท์แจ้งหน่วยงานให้แจ้งตำรวจที่อยู่ข้างหน้านะคะให้ตรวจสอบรถโดยสารคันที่เรานั่งมาถ้าเกิดว่ามีการขับที่ผิดปกตินะคะแต่คุณผู้ฟังคะถ้าสมมติว่าเราเดินทางด้วยรถสาธารณะแล้วมันเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วผู้โดยสารผู้บริโภคเนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างต้องมาฟังทางนี้นะคะปัจจุบันนี้ค่ะมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะนะคะก็คือว่ารถโดยสารทุกครันเนี่ยจะต้องทำประกันภัยรถภาคบังคับหรือพ.ร.บ.ค่ะเป็นการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535นะคะกำหนดให้รถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์ทุกคันทุกชนิดที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องทำประกันภัยภาคบังคับตามพ.ร.บ.นี้เพื่อความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกคนนะคะค่าสินใหม่ทดแทนจากพ.ร.บ.ภาคบังคับเนี่ย ทุกคนที่ประสบภัยนะคะจะต้องได้รับค่ะ1ค่ารักษาพยาบาลตามจริงคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาทต่อคนกรณีทุพพลภาพก็คือพิการนะคะหรือว่าบาดเจ็บเนี่ยคุ้มครอง 250,000 บาทถึง 500,000 บาทต่อคนกรณีเสียชีวิตค่ะกฎหมายจ่ายทันทีเลย 500,000 บาทต่อคนต้องได้ภายใน7วันด้วยค่าชดเชยรายวันกรณีที่ผู้บาดเจ็บจะต้องนอนโรงพยาบาลก็คือต้องได้200บาทต่อวันรวมสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะแต่ถ้าหากได้รับความเสียหายที่รุนแรงมีอาการบาดเจ็บเกินวงเงินที่กำหนดไว้เนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์ประกันภาคสมัครใจจากรถคันที่เกิดเหตุได้ซึ่งตรงนี้แหละค่ะมีความเป็นห่วงว่าถ้ารถทัวร์รถบัสรถตู้คันนั้นไม่ได้ทำประกันภัยภาคสมัครใจก็อาจจะเกิดผลกระทบว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุผู้โดยสารไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยเกินจากที่พ.ร.บ.ภาคบังคับจ่ายได้ซึ่งวงเงินที่จะต้องได้รับการชดเชยเยียวยาจากประกันภัยภาคสมัครใจเนี่ยก็คือ 1. ค่าทนทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บ 2. ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย 3. ค่าเสียหายอื่นๆเช่นค่าขาดโอกาสในการทำงาน 4. กรณีเสียชีวิตเนี่ยขั้นต่ำนะคะประกันภัยภาคสมัครใจต้องจ่ายรายละ 500,000 บาทรายละเอียดก็ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทรถที่ทำไว้นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะผู้บาดเจ็บทุกรายจะต้องได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสมจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติเนื่องจากผู้บริโภคทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ค่ะอันนี้ก็ศึกษาไว้นะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ถ้าเกิดได้รับการชดเชยเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะเนี่ยร้องเรียนไปได้เลยค่ะที่กรมการขนส่งทางบกนะคะโทรศัพท์สายด่วน1584สภาองค์กรของผู้บริโภค1502ย้ำกันไว้ฝากบอกต่อกันด้วยนะคะอย่าไปยอมถ้าเกิดว่าเราได้รับผลกระทบจากการใช้บริการรถสาธารณะค่ะ
เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
มาถึงประเด็นเตือนภัยไซเบอร์กันบ้างค่ะระวังมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นการไฟฟ้าแล้วก็มีการหลอกลวงเอาเงินของคุณนะคะต้องเตือนกันบ่อยๆเตือนกันเป็นระยะเลยค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยมันปรับรูปแบบที่จะมาหลอกลวงเอาเงินจากผู้บริโภคผู้เสียหายไปนะคะรูปแบบการหลอกลวงที่มิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นการไฟฟ้าค่ะคือมันจะแอบอ้างด้วยการส่งข้อความสั้นหรือ SMS แจ้งว่าท่านได้ค้างชำระค่าไฟฟ้า2เดือนทางการไฟฟ้าจะเข้าไปถอดมิเตอร์ของท่านถ้าท่านชำระแล้วให้ยืนยันการชำระผ่านลิงก์ที่มันส่งไปให้นะคะซึ่งถ้าท่านติดต่อไปก็แจ้งชื่อนามสกุลเนี่ยมิจฉาชีพจะแจ้งว่าตรวจสอบข้อมูลแต่ไม่พบการชำระแล้วหลังจากนั้นมิจฉาชีพก็จะขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันโดยมันจะส่งลิงก์ปลอมมาให้ท่านติดตั้งแอปพลิเคชันการไฟฟ้าปลอมนะคะเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหลอกให้โอนเงินหรือว่าดูดเงินจากบัญชีธนาคารออนไลน์ของคุณไปค่ะซึ่งแจ้งเตือนเลยนะคะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าในไทยไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ไปติดตั้งแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องไปกดลิงก์นะคะให้ลบข้อความนั้นไปให้รายงานข้อความนั้นไปค่ะมีข้อสังเกตนะคะว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันจริงของการไฟฟ้าเนี่ยจะต้องดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ก็คือผ่าน App Store แล้วก็ Play Store เท่านั้นห้ามกดลิงก์ทาง SMS หรือทาง LINE เด็ดขาดเลยนะคะแอปพลิเคชันของการไฟฟ้านะคะก็คือ PEA ซึ่งหากพี่น้องประชาชนท่านใดตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์เนี่ยแจ้งผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ต้องเป็นเว็บไซต์นี้เท่านั้นของตำรวจไซเบอร์นะคะมีเว็บไซต์เดียวค่ะก็คือ www.thaipoliceonline.go.th นะคะ thaipolice.online.go.th go.th เนี่ยหมายความว่าเป็นรัฐบาลไทย Government Thailand นะคะถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐของไทยชื่อเว็บไซต์ลงท้าย URL จะต้องเป็น go.th นะคะถ้าลงท้ายด้วยแบบอื่นไม่ใช่ทางการไทยนะคะหรือถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1441ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของตำรวจไซเบอร์หรือตำรวจสอทค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อซึ่งจะนำงานวิจัยต่างๆมาอธิบายด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ วันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเมี่ยงหรือใบชาหมักมีผลอย่างไรต่อสุขภาพไปฟังกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับอาหารอย่างหนึ่งที่กินกันในภาคเหนือเรียกว่าอาหารก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่ามันคือเมี่ยงหรือใบชาหมักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเป็นคนลำพูนเป็นคนภาคเหนือนะเห็นคุณยายกินเมี่ยงมาตั้งแต่เด็กตอนนี้คุณแม่ก็ยังกินบ้างเป็นบางครั้งเมี่ยงหรือใบชาหมักเนี่ยมีขายตามตลาดในภาคเหนือดิฉันเองเคยไปหมู่บ้านป่าเมี่ยงแถวๆจังหวัดเชียงใหม่นะคะแถวแม่กำปองหมู่บ้านป่าเมี่ยงเนี่ยมีการหมักเมี่ยงเป็นอาชีพเลยเรียกว่าเหมือนเป็นอุตสาหกรรมในบ้านนะคะแล้วดิฉันเคยไปดูวิธีการหมักเมี่ยงที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยวัตถุดิบที่มาทำเมี่ยงเนี่ยก็คือใบชาส่วนมากเขาจะไปเก็บในป่าเขาปลูกใบชาเพื่อเก็บมาทำเมี่ยงเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะคือมันมีเมี่ยงเปรี้ยวเมี่ยงหวานนะคะเท่าที่ดิฉันเคยกินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยนะคะถ้าเปรี้ยวเนี่ยก็เอามาแผ่แล้วก็ใส่เกลือเม็ดเคี้ยวส่วนมากคนแก่แถวภาคเหนือเนี่ยนะคะจะเคี้ยวเมี่ยงหลังจากการกินอาหารเช่นอาหารกลางวันเพื่อให้รู้สึกตัวเองเนี่ยตื่นคือพอพูดถึงว่าใบชาเนี่ยคนทั่วไปก็คงจะคิดว่าใบชามีสารอย่างเช่นคาเฟอีนคล้ายกับกาแฟก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะกินเมี่ยงก็เหมือนกับเราดื่มชาหรือเปล่านะคะเมื่อมีคนพูดถึงประโยชน์ของเมี่ยงหรือใบชาหมักมันก็น่าจะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่ามันจะมีผลกระทบอะไรด้านอื่นต่อสุขภาพหรือไม่มาฟังข้อมูลวิจัยเรื่องนี้กันค่ะอาจารย์คะเมี่ยงหรือใบชาหมักมีงานวิจัยหลายสิบปีมาแล้วเหรอคะว่านอกจากมันมีประโยชน์บางอย่างแล้วมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนกินเข้าไปด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงคะอาจารย
์คือสมัยผมเรียนปริญญาตรีนะเราก็มีอาจารย์พิเศษมาจากคณะวิทยาศาสตร์มหิดลอาจารย์ก็มาสอนเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับสารอาหารอะไรเนี่ยนะฮะและอาจารย์ก็เอ่ยถึงว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารพื้นเมืองของคนเหนือเนี่ยอีสานด้วยแหละบางครั้งก็อีสานนะกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปทำลายวิตามิน B1 หรือไทอะมีนทำให้คนเหนือในสมัยเมื่อสัก 4-50 ปีก่อนเนี่ยมีปัญหาเหน็บชาเหตุผลก็คือว่าเขากินใบเมี่ยงนี่แหละคือชาหมักเนี่ยเมื่ออาจารย์เข้าศึกษาไปแล้วเนี่ยก็ทำไปลึกๆเนี่ยก็บอกว่ามันมีเอนไซม์ไทอะมีเนสตัววิตามิน B1 เนี่ยชื่อหนึ่งคือไทอะมีนเพราะฉะนั้นถ้าเอนไซม์ไทอะมีเนสก็คือเอนไซม์ที่ไปทำลายไทอะมีนเอนไซม์เนี่ยเกิดมาจากแบคทีเรียที่ใช้ในการหมักใบเมี่ยง
ค่ะ
แบคทีเรียพวกนี้เป็นแบคทีเรียธรรมชาติผมดูจากสารคดีที่หลายๆช่องแสดงให้เห็นเนี่ยก็คือเขาไปเอาใบชาป่าจริงๆเขาบอกว่าใบชาเนี่ยเป็นชาอัสสัมมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันเก็บมาแล้วก็เอามาต้มแล้วก็เอาไปแพร่ให้แบคทีเรียธรรมชาติเนี่ยลงไปหมัก
วัตถุดิบนอกจากใบชาหรือชาป่าแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เขานำมาหมักเป็นแบคทีเรียธรรมชาติอันนี้มันคืออะไรคะพอหมักแล้วมันจะได้สารอะไรออกมาบ้างคะอาจารย
์คือเมื่อเอาใบชาไปต้มนะฮะแล้วพอเย็นแล้วเนี่ยเขาวางแผ่ไว้รอแบคทีเรียธรรมชาติก็คือที่มีการลอยอยู่ในอากาศนี่แหละ
oh.
นะลงไปหมักเลยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการผลิตใบเมี่ยงเนี่ยถ้าเราไปดูลงที่เขาทำชาวบ้านทำเนี่ยไม่มีอะไรมากมาย
ใช่
มันง่ายๆคล้ายๆกับเหมือนกับการเวลาเขาทำใบชาของญี่ปุ่นกันถ้าจะทำชาเขียวเนี่ยเขาก็จะเอาใบชาเนี่ยไปทำให้มันได้รับความร้อนมันจะเก็บมาเพื่อหยุดเอนไซม์ที่จะทำให้ใบชากลายเป็นชาธรรมดา
ค่ะ
พอหยุดเอนไซม์นั้นได้แล้วเนี่ยเขาก็ทิ้งเอาไว้ปล่อยให้มีแบคทีเรียธรรมชาติลงไปหมักซึ่งอันเนี้ยเป็นลักษณะพื้นฐานของการหมักใบชาเลยของทั่วโลกเนี่ยเขาทำไปอย่างนี้แหละ
อาจารย์เท่าที่ดิฉันเคยไปดูการหมักเมี่ยงที่บ้านป่าเมี่ยงเนี่ยนะคะเขาจะแบบมีหม้อต้มเยอะมากเลยแต่ว่าพอเข้าเขตในหมู่บ้านที่เขาทำการผลิตเมี่ยงเนี่ยกลิ่นมันก็คือจะเป็นกลิ่นเฉพาะเหมือนใบไม้เน่าอ่ะอาจารย์อันนั้นคือเขานึ่งชาป่าแล้วก็วางแผ่ให้แบคทีเรียมันแบคทีเรียที่ลอยอยู่ในอากาศธรรมชาติลงไปทำงานเองเหรอคะอาจารย
์ประมาณนั้นเลยคือแบคทีเรียกลุ่มที่จะลงไปเนี่ยจะเป็นแลคติกแอซิดแบคทีเรียซึ่งมีเยอะแยะนะอย่างเวลาทำนมเปรี้ยวเนี่ยเราสามารถทำนมเปรี้ยวแบบธรรมชาติได้อย่างคนแบบยุโรปตะวันออกสมัยโบราณเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้มีหัวเชื้อเหมือนปัจจุบันนี้เขาก็เอาแค่เอานมมาทำให้มันเป ็นลักษณะของพาสเจอร์ไรซ์คือได้รับความร้อนพอสมควรแล้วก็ปล่อยให้มันหมักเองหรือแม้กระทั่งนมคีเฟอร์ของแถวรัสเซียหรือแถวมองโกลเนี่ยเขาก็เอานมเนี่ยใส่ไปในถุงหมักซึ่งเป็นถุงเฉพาะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบคทีเรียธรรมชาติก็จะหมักมันกลายเป็นนมคีเฟอร์อะไรเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของแบคทีเรียแลคติกแอซิดแบคทีเรียเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และเป็นโปรไบโอติกที่เราเอามาขายกันก็มีเอามาขายกินกันเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
สำหรับเชื้อที่เกี่ยวข้องในการหมักใบชานั้นเนี่ยบทความของนักวิจัยชาวไทยเรื่องการจำแนกแบคทีเรียให้กรดแลคติกจากใบชาหมักเมี่ยงในประเทศไทยและรายละเอียดของสายพันธุ์ Lactobacillus thailandensis Lactobacillus camellia และ Pediococcus siamensisในวารสาร Journal of General and Applied Microbiology ของปี2007เนี่ยก็ได้เห็นว่าแบคทีเรียส่วนใหญ่จะเป็น Lactobacillus นะและเป็นสายพันธุ์ของที่คนไทยเจอเป็นครั้งแรกพอเราพูดถึง Lactobacillus เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการหมักก็คือ Lactic Acid กลิ่นออกเปรี้ยวๆเหมือนกับแหนมโยเกิร์ตนมเปรี้ยวนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยความที่เป็นใบชาเมี่ยงเนี่ยมันมีสารเคมีหลายอย่างกลิ่นมันอาจจะผสมไปผสมมาจนคุณมีความรู้สึกเหมือนใบไม้เน่าซ
ึ
่งก็ไม่ผิดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วจริงๆเนี่ยเวลาเขาพูดถึงประโยชน์ของชาเมี่ยงมันจะเป็นคุณประโยชน์ของใบชาแหละคือมีงานวิจัยเรื่องใบชาเยอะมากว่ามีประโยชน์ยังไงซึ่งถ้าทำการวิจัยเรื่องใบชาที่หมักเป็นเมี่ยงแล้วเนี่ยก็ควรจะได้ประโยชน์เหมือนกับใบชาอย่างนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ประหลาดใจว่าเวลาเขาพูดถึงประโยชน์ของเมี่ยงเนี่ยมันก็ออกมาเยอะแยะเหมือนอย่างแม้กระทั่งงานวิจัยของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลที่ผมเคยทำงานเนี่ยเมื่อปี2021เขามีงานวิจัยเรื่องผลของการใช้ไอน้ำและการหมักต่อคุณค่าทางโภชนาการสารต้านออกซิแดนต์และก็การยับยั้งของชาเมี่ยงต่ออะไรก็ตามเนี่ยที่เขาศึกษาเนี่ยนะในวารสารฟู้ดซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเตรียมชาและการนึ่งการหมักเนี่ยมีบทบาทสำคัญในปริมาณของสารอาหารอันนี้สถาบันโภชนาการแท้ๆนะเจ้านายเก่าผมเนี่ยผู้อำนวยการคนเก่านานมาแล้วแหละนะคืออาจารย์สาครธนมิตรเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ร่วมทำวิจัยว่าชาเมี่ยงเนี่ยมีปัญหาในการทำลายวิตามิน B1 หรือไทอามีนแต่งานวิจัยของอาจารย์สาครกับอาจารย์ศิรินทร์ที่คณะวิทยาศาสตร์มหิดลเนี่ยเป็นงานเก่า40กว่าปีมาแล้วดังนั้นเนี่ยได้เห็นว่าคนปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้มองกลับไปของเก่าไม่ค่อยได้หาข้อมูลเก่าๆว่าอะไรที่มันมีประโยชน์เนี่ยบางครั้งมันก็มีโทษแฝงอยู่โทษนั้นน่ะบางครั้งมันก็ร้ายแรงนะเรื่องการขาดวิตามิน B1 เนี่ยสมัยโบราณ 40-50 ปีก่อนจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านเรานะซึ่งคนที่กินอาหารแล้วกินเนื้อสัตว์ไม่พอกินผัวไม่พอเนี่ยพวกนี้จะขาดวิตามิน B1 เนื่องจากว่าวิตามิน B1 มีในเนื้อสัตว์เป็นหลักเนี่ยก็จะมีอาการเหน็บชาเหน็บชาเนี่ยต่อโรคไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงพอสมควรนะอย่างเช่นเป็นปัญหากับระบบประสาทเพราะวิตามิน B1 เนี่ยเป็นวิตามินสำคัญในการสร้าง ATP ซึ่งเป็นสารสำคัญจากการใช้น้ำตาลกลูโคสในร่างกายเราเพื่อสร้างพลังงาน ATP นี่เป็นสารให้พลังงานดังนั้นเนี่ยถ้าเราขาด ATP เนี่ยระบบประสาทเราจะเสื่อมหมดเลย
งานวิจัยของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี2021เนี่ยค่ะการนึ่งและการหมักใบชาที่ทำให้ได้เมี่ยงเนี่ยนะคะมันมีสารประกอบอะไรที่มีประโยชน์และที่อาจารย์บอกว่ามันมีผลต่อการทำลายวิตามิน B1 นะคะอาจารย
์เพราะเขาไม่ได้ทำเรื่องสารทำลายวิตามิน B1 เขาทำแต่สารที่เป็นประโยชน์เช่นสารด้านออกซิเดชันซึ่งมันก็เป็นกระบวนการที่นักวิจัยต้องทำแบบนี้แหละถ้าอยากจะดูว่าประโยชน์เป็นยังไงนะแต่เรื่องของเอนไซม์ไทมินเนสที่มันทำลายวิตามิน B1 เนี่ยเป็นงานเก่ามากตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Nutritional Science and Vitaminology ปี1976เรื่องนิสัยการกินที่ทำให้เกิดการขาดวิตามิน B1 ในมนุษย
์
และอีกบทความหนึ่งชื่อโรคเหน็บชาที่เกิดจากแอนตี้ชายมีนเป็นปัจจัยในอาหารและการป้องกันในวารสาร Annal New York Academy of Science ปี1982เห็นว่าเก่ามากนะฮะบทความทั้งสองเนี่ยอาจารย์ทั้งสองท่านที่เป็นผู้นำเนี่ยนะฮะไปศึกษาเรื่องโรคเหน็บชาว่าร่างกายขาดวิตามิน B1 และเป็นเด็กชักยังไงเนี่ยมีอาการหอบเหนื่อยหัวใจเต้นเร็วและตับโตเนี่ยพบว่ามีการกินอาหารบางประเภทเช่นปลาร้าดิบในอีสานนี่เป็นปลานะเมี่ยงหรือใบชาหมักในภาคเหนือเคี้ยวหมากในภาคกลางแต่ละภาคเนี่ยมีปัญหาเด็กชาเกิดจากสาเหตุที่ต่างกัน
ค่ะ
ก ็มาเน้นที่เรื่องของภาคเหนือเนี่ยกินใบเมี่ยงเนี่ยนะใบเมี่ยงอย่างที่บอกแล้วว่ามันมีประโยชน์นะกินแล้วก็สดชื่นอาจจะทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็มีสารต้านออกซิเดชันมีอะไรเยอะแยะซึ่งอันนี้เป็นการพบในใบชาในใบเมี่ยงก็มีแต่ว่าพอมันมีไทมิเนสเนี่ยมันเลยกลายเป็นปัญหาว่าถ้าเราจะส่งเสริมให้มีการกินใบเมี่ยงหรือชาเมี่ยงเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้สารมีประโยชน์ได้โปรไบโอติกได้แบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยเราต้องสอนคนกินให้เข้าใจว่ามันมีสารพิษอยู่เหมือนกันนะคือไทมิเนสเป็นเอนไซม์ถ้าจะกินใบชาเมี่ยงให้ปลอดภัยก็ต้องใช้ความร้อนในการปรุงแต่ว่าถ้าเราใช้ความร้อนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยโปรไบโอติกแบคทีเรียที่เราต้องการเนี่ยก็จะตายหมดก็จะไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรดังนั้นถ้าจะปรุงอาหารเพราะฉะนั้นเขามักจะใช้ใบชาเมี่ยงดิบๆไปปรุงใช่ไหม
ใช
่ต้องบอกว่าคนกินจะต้องกินเนื้อสัตว์ให้มากพอกินถั่วทั้งเมล็ดให้มากพอถ้าเป็นพวกมังสวิรัติเนี่ยนะ
ค่ะ
เพื่อให้ได้วิตามิน B1 ให้พอมันจะต้องมีบางส่วนเนี่ยถูกไทมิเนสจากใบเมี่ยงทำลายแน่ๆในทางเดินอาหารเราก็ต้องยอมเพราะว่าเราต้องการประโยชน์อื่นต้องการความอร่อยด้วยนะก็ต้องกินวิตามิน B1 ให้มากพอหรือจะเสริมวิตามิน B1 เข้าไปเลยก็ยังได้นะมันก็เม็ดไม่กี่ตัง
ค
์อันนี้ต้องเป็นการสอนต้องให้ความรู้ผู้บริโภคให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากใบเมี่ยงเนี่ยต้องระวังแต่เรามีวิธีป้องกันและแก้ไข
ค่ะอาจารย์คะโดยสรุปแล้วใบชาที่นำมาหมักได้ผลิตภัณฑ์เป็นเมี่ยงเนี่ยนะคะมันมีสารที่มีประโยชน์อะไรและมันมีสารที่ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้างเอาสารที่มีประโยชน์ก่อนค่ะอาจารย
์เรารู้จักคาเทคชินใช่ไหมคาเทคชินเนี่ยอยู่ในใบชามีประโยชน์หลายๆเรื่องแม้กระทั่งบางคนอ้างว่ามันช่วยป้องกันหรือต้านมะเร็งได้ด้วยซ้ำแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระแน่ๆเรากินใบชาเนี่ยผมเคยวัดสารต้านอนุมูลอิสระจะสูงมากแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาพูดถึงใบชาดิบหรือใบชาที่เอาไปทำเป็นชาชงไม่ได้พูดถึงชาหมักและชาหมักเนี่ยความจริงก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยกินนะต่างประเทศก็กินเอนไซม์ไทมิเนสเนี่ยมีการค้นพบในผลิตภัณฑ์อื่นด้วยนะของต่างประเทศแต่ว่าของไทยเราเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าใบชาหมักเนี่ยเป็นที่เจอแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาประโยชน์จากชาหมักได้ไม่ต้องการแบคทีเรียได้แต่ว่าเอนไซม์ที่เป็นพิษเนี่ยเราต้องหาสารที่จะไปให้มันย่อยอ่ะพูดง่ายๆวิตามิน B1 ต้องมากพอมากเกินที่ร่างกายต้องการเพื่อที่จะได้กินผลิตภัณฑ์ที่เป็นชาหมักได้
สรุปแล้วก็คือใบชาที่นำมาหมักให้ได้เมี่ยงเนี่ยมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งโพลีฟีนอลฟลาโวนอยด์คาเทชินมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการเกิดมะเร็งใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีสารแทนนินต้านการอักเสบแล้วยังพบจุลินทรีย์โปรไบโอติกแต่ว่ามันก็จะเกิดสารที่มันไปทำลายวิตามิน B1 นั่นก็คือสารเอนไซม์ไทอะมิเนสใช่ไหมคะอาจารย์
ครับมันเป็นเอนไซม์ที่แบคทีเรียเนี่ยปล่อยออกมาเราไม่สามารถยับยั้งเขาได้แบคทีเรียที่ช่วยในการหมักเนี่ยมีหลายอย่างซึ่งเป็นธรรมชาติ
คือ
ถ้าเราไปเลือกสายพันธุ์เฉพาะมาทำเนี่ยใบเมี่ยงที่ได้ออกมาอาจจะมีกลิ่นรสที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูใบเมี่ยงชาเมี่ยงนะที่เขาทำในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยนะรสชาติเขาอาจจะต่างกันมันขึ้นกับแบคทีเรียเลย
แล้วเปรียบเทียบระหว่างใบชาตากแห้งที่เอามาชงชากับเมี่ยงที่เอาใบชามาหมักเนี่ยมันมีเอนไซม์ที่ไปทำลายวิตามิน B1 เหมือนกันไหม
ใบชาที่เอามาชงนี้ไม่มีนะคือไม่เคยมีใครวิจัยพบว่ามีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองไปที่ประโยชน์แต่ว่าการที่ใบชาของญี่ปุ่นบางอย่างเนี่ยเขาจะหมักเหมือนกันแต่เขาหมักเนี่ยกระบวนการหมักมันต่างจากของบ้านเรามันต่างจากของคนที่กินใบเมี่ยงเพราะฉะนั้นแบคทีเรียก็จะสร้างอะไรมาไม่เหมือนกันแล้วอย่าลืมว่าใบชาที่เขาทำให้เป็นชาชงเนี่ยเขาผ่านความร้อนด้วยนะมันถึงแห้งไง
ค่ะ
นะเพราะฉะนั้นการความร้อนพวกนี้ถ้ามันมีไทมิเนสออกมาในการหมักของเขาเนี่ยมันก็จะถูกทำลายไปด้วยความร้อน
ค่ะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เคยกินเมี่ยงมาเนี่ยนะนอกจากจะกินใบเมี่ยงเอามาใส่กับเกลือให้ได้รสเปรี้ยวๆเค็มๆหลังเคี้ยวก็จะรู้สึกสดชื่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีเอาใบเมี่ยงค่ะมาทำเป็นเมี่ยงหวานเมี่ยงคำโดยใส่เช่นพวกมะพร้าวคั่วนิดนึงหรือว่าขิงนิดนึงแล้วก็น้ำตาลเชื่อมนิดนึงอย่างเงี้ยมันจะช่วยทำให้มันดีขึ้นไหม
มันขึ้นกับปริมาณการกินนะคือถ้ากินมากกินแบบคนที่ชอบมากกินเยอะแยะเลยแล้วกินเป็นประจำเนี่ยโอกาสที่ไทมิเนสจะไปทำลายไทมินหรือ B1 เนี่ยก็จะมากขึ้น โอกาสเสี่ยงที่จะเด็บชาก็มากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าถ้ากินวิตามิน B1 พอจากอาหารหรือแม้กระทั่งจากยาเม็ดที่มีขายเม็ดละไม่กี่ตังค์เนี่ยนะพอจะป้องกันได้ก็อาจจะไม่มีปัญหา
ค
ือคนที่จะมีปัญหาคือสมัยโบราณเนี่ยกินอาหารไม่ดีเราก็รู้ว่าคนไทยสมัยก่อนจนมาก
ค่ะอาจารย์แต่ว่าการกินเมี่ยงเนี่ยที่บ้านจะเรียกว่าอมเมี่ยงเนี่ยนะคะส่วนมากก็เท่าที่เห็นนะคุณยายตอนสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะเคี้ยววันละ1คำหรือ2คำไม่เกินนี้เป็นปริมาณที่มากหรือน้อยที่จะก่อให้เกิดการที่มันมีเอนไซม์ไทอะมิเนสออกมาฮะอาจารย
์ผมว่าคำเดียวคงไม่มากหรอกแต่ว่าที่อาจารย์2ท่านสมัยโบราณเนี่ยนะที่ท่านไปเจอปัญหาเนี่ยเข้าใจว่าคงกินเยอะนะกินเยอะแล้วกินทั้งวันเงี้ยเพื่อให้ตัวเองสดชื่นเนี่ยพฤติกรรมการกินอาหารของสมัยก่อนก็ยังไม่ดีอาจจะกินโปรตีนน้อยกินเนื้อสัตว์น้อยเนี่ยนะเพราะมันแพงอ่ะสมัยก่อนมันค่าแรงเราได้น้อยใช่ไหมก็เลยทำให้มันมีผลมากดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าจะส่งเสริมให้กินเป็นอาหารของชุมชนอาหารจะเป็นโอท็อปหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องมีการแนะนำว่าอย่าขาดเนื้อสัตว์หรือถั่วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะมีอาการเหน็บชา
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
คนทางภาคเหนือรู้จักกันดีนะคะเมี่ยงหรือว่าใบชาหมักเนี่ยดิฉันเคยกินสมัยเด็กๆก็กินกับคุณยายตอนนี้คุณแม่ก็ยังกินบ้างนะคะใบชาหมักหรือเมี่ยงเนี่ยมันก็จะออกรสชาติเปรี้ยวๆส่วนมากก็จะเอามาใส่เกลือนิดนึงแล้วก็เคี้ยวๆๆมันก็จะได้รสชาติแบบเปรี้ยวๆทำให้ตาตื่นนะคะแต่ว่าเมื่อได้ทราบข้อมูลแบบนี้แล้วก็คือจริงๆกินเมี่ยงวันละคำสองคำก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรแต่ว่าเราก็ต้องนำข้อมูลงานวิจัยมาบอกกันเผื่อว่าเอ๊ะบางทีชอบกินเมี่ยงมากกินแบบมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการแก้ด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะรายการดีๆเพื่อผู้บริโภคทั้งจากเว็บไซต์แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และทั้งฟังจากสถานีวิทยุที่กำลังออกอากาศรายการภูมิคุ้มกันอยู่ในขณะนี้ขอบคุณทุกสถานีเลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น